Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 51. Superstar na jevišti a neb příběh Anduly Sedláčkové.
Pánové, jak se vám líbí tento divadelní plakát?
Krásný. Je na něm velmi mladá dívka.
Hledí na nás upřeným, spikleneckým, ale trochu chladným pohledem modrých očí.
Na hlavě má korunu zdobenou rudými květy.
Pravou rukou si nonšalantně podpírá tvář.
Je to jeden z nejznámějších plakátů Alfonse Muchy.
Když řeknete Mucha a divadelní plakát, pak by ta krásná dáma na něm měla být slavná francouzská herečka Sarah Bernhardt.
Pro kterou Mucha tvořil plakáty na přelomu 19. a 20. století a zajistil si jimi nehynoucí slávu.
Ale není. Tento plakát propaguje baletní pantomimu Oskara Nedbala Princezna Hyacinta, inscenaci Pražského národního divadla.
Premiéru měla v roce 1911 a hlavní roli v ní hrála čerstvě 24-letá Anna Sedláčková.
Divadelní diva, kterou publikum tou dobou už zná jako Andulu a která má nakročeno k tomu stát se největší hvězdou českého divadla první poloviny 20. století.
Česká Sarah Bernhardt.
Ty dvě, jak ještě zjistíme, pojilo mnohem víc než jeden plakát.
Kdyby prvorepublikový slovník používal slovo superstar, určitě by jim tituloval Andulu Sedláčkovou.
Narodila se v roce 1887.
Pocházela z divadelního prostředí a tím měla cestu ke slávě celkem prošlápnutou.
Její otec byl slavný divadelní herec a režisér Alois Sedláček, příslušník takzvané Staré gardy Národního divadla.
Řadil se po bok slavným komikům Jindřichu Mošnovi či Františku Ferdinandu Šamberkovi.
Sedláček se v dceři viděl, zbožňoval ji a byl přesvědčený, že musí jít v jeho stopách.
Když jí bylo 16, přivedl ji do Národního divadla.
Aně se dařilo. Měla přirozený půvab a nesporný talent.
Nejdřív hrála dětské role, často i chlapecké.
Poprvé se představila jako malý Robert v inscenaci Děti kapitána Granta podle Žila Verna.
Své divadelní působení od počátku brala velmi vážně a pilně navštěvovala soukromé lekce u uznávané herečky Marie Hübnerové.
Milostivá paní, pro boha vás prosím na kolenou, snažně prosím, zdali byste mohla mi dát dnes odpoledne hodinu?
Takto v prosinci 1907 žádala Hübnerovou o pomoc s rolí Puka ve Snu noci svatojánské.
Pak přišly princezny a ty jí šly znamenitě.
O Hyacintě jsme se už zmínili.
Kritika je přirovnávala k rozkošným jemným květinkám.
Časem se její doménou staly úlohy podmanivých moderních žen v konverzačních hrách francouzské a anglické provenience.
Například Cypriena. Pro Andulu role vpravdě přelomová. V úloze koketní a přelétavé krasavice se Andula našla.
Kritika byla nadšená, diváci taky, a hereččina kariéra začala stoupat ke hvězdám.
Psal se rok 1913.
Na podzim přichází Pygmalion.
A Andula jako první česká Líza Doolittlová.
Ale nejen to. Inscenace hry Pygmalion měla v Praze premiéru dokonce o půl roku dříve než v Londýně.
Vím, že dost předbíhám, ale neodolám. O celých 25 let později vznikla rozhlasová adaptace.
Předpokládám, že roli slavné květinářky si zahrála opět Sedláčková.
Předpokládáte správně.
Máme ukázku?
Máme, i když ne úplně kvalitní.
Moje teta zemřela influencou, tak to aspoň povídali, ale já říkám, že jí tam pomohli sami.
Jak to myslíte?
Tak, proč by měla právě má teta zemřít influencou, když rok předtím přetrpěla záškrt až radost?
Známý kritik Karel Engelmiller vzdává v recenzi pro Zlatou Prahu roku 1918 Sedláčkové hold.
Z dětských a dívčích rolí naivek stanula v rychlém svém rozvoji brzy na prahu her charakterních i dramatických. Usilovnou prací a v ušlechtilém závodění přešla až k postavám nejsložitějším klasického i moderního repertoáru.
Její sličný půvabný zjev má na scéně v sobě kouzlo křehkosti. Hravé a jemné grácie a její tvůrčí fond oplývá životností, temperamentností a smělostí, jemuž není cizí nejhlubší cit, prudká vášeň i marnivá rozmarná lehkomyslnost s přídechem karikaturním.
Taková tedy byla v kritikových očích česká Sara Bernard, kterou řadil k nejvýznamnějším představitelkám našeho dramatického umění.
Mluvili jsme o tom, že tyto dvě hvězdy spojovalo víc než Muchovy divadelní plakáty. Co ještě?
Tak například si hvězda Andula sama vybírala, jaké role chce hrát. Mohla si to dovolit.
No a vybírala si takové, ve kterých zářila její francouzská kolegyně.
Ku příkladu postavu kurtizány v Dámě s kaméliemi.
Andula Sedláčková si ji zahrála hned ve třech inscenacích.
Poprvé v roce 1916 v Národním divadle.
Po druhé roku 1928 ve Vinohradském divadle.
A po třetí roku 1934 v divadle Stavovském.
Vinohradskou inscenaci vychválil kritik Edmond Konrád v časopisu Cesta.
Sedláčková vepluje na jeviště jako labuť s černou hlavičkou, nasadí konsordino na svůj houslový hlas.
Nikdo druhý nezamává tak hebce šátečkem jako ona.
Nikomu jinému tak plaše nepřeběhne světlý stín lásky obličejem, když spatří svého předurčeného milého.
A co následuje? Toť koncert zámlk, nepřetržitá lyrika pauzy. Nejmelodičtější milostný život, jaký jsme kdy viděli, stělesněn českou herečkou.
Dobrá, superlativů na herectví jsme tu už snesli dost. Co je její osobní život?
V únoru 1911 se Andula Sedláčková vdala za architekta Maxe Urbana.
Maxova matka nejdříve nechtěla o sňatku ani slyšet.
To si můj syn má vzít komediantku?
Ať už si paní Urbanová myslela cokoliv, nezbývalo jí, než se smířit s realitou.
Dvojice se totiž vzala tajně.
A v zápětí si založila jednu z prvních filmových společností u nás.
Asum Andula Sedláčková Urban Max.
S nápadem prý přišla sama herečka. A kdo byste řekli, že jejich filmařské počiny financoval?
Rozleďte nám to.
Maxova matinka. Anduly nad chýně.
Firma sídlila v suterénu domu číslo 38 na rohu Podskalského nábřeží a Dřevěné ulice.
Natáčeli především na ulici, v parcích nebo na dvoře domu Maxovy matky ve Vodičkově ulici.
Urban byl autorem, režisérem a kameramanem v jednom.
Zpočátku se věnoval dokumentům.
Zachytil záběry staré Prahy nebo českých hradů a zámků.
Taky výrobu sudů.
Natočil oslavy 1. máje, dostihy nebo třeba záznam Smetanovy prodané nevěsty z divadla pod širým nebem v Divoké Šárce.
Postupně se přidaly i hrané snímky a hlavní hvězdou v nich byla...
Samozřejmě Andula.
Stala se z ní nejen diva divadelní, ale i první česká filmová star.
Společnost natočila 14 hraných krátkometrážních filmů, často podle Anduliných námětů.
Do dnešních dnů se dochoval pouze Konec milování.
23-minutová komedie, jejíž zápletkou je Partnerský trojúhelník.
Za zmínku stojí také Idyla ze staré Prahy, ke které se dochoval jeden z nejstarších českých filmových plakátů.
A dále Dáma s Barzojem. Natáčelo se na Střeleckém ostrově a vedle Anduly si zahrál i její pes Cézar.
Asum byla vpravdě rodinná firma. Na stříbrné plátno přivedla taky Andulina otce Aloise a bratra Jaroslava.
Bohužel neměla dlouhého trvání. Skončila s počátkem první světové války, kdy musel Urban narukovat.
Po Maxově návratu z fronty se už nepodaří znovu vstoupit do stejné řeky.
Andula potratí Maxovo dítě.
Přidají se finanční problémy.
V roce 1919 spolu natočí poslední film a manželství se rozpadá.
Max Urban se vrací ke své původní profesi architekta a zapojuje se do přestavby Prahy.
Svůj projekt nazývá Ideální velká Praha.
Je podepsán pod plány výstavby barandovských teras a filmových ateliérů.
Ani Andula u filmu už dlouho nezůstane.
V roce 1925 natočí svůj poslední němý snímek Lucernu v režii Karla Lamače.
Roli kněžny již před lety stvárnila v divadle.
Premiéry se účastní i prezident Masaryk a autor divadelní předlohy Jirásek.
Ten je natolik nadšen, že Andule pošle obdivný dopis.
Rozkošné ty obrázky budou mi milou památkou na znamenitou, roztomilou vaši kněžnu, za kterou vám upřímně děkuji.
Roku 1930, když Žezlo převzal film zvukový, si Sedláčková zahraje hlavní postavu Liliany ve snímku Tajemství lékařovo.
Natáčí se v ateliérech v Paříži.
Jenže Andula zjistí, že tahle práce není pro ně.
To není skutečné umění. To je jen technika a herec je stroj, který zkouší donekonečna jednu scénu, až kolečka do sebe zapadají. Mluvící film je podle mne novotou v úplných začátcích a umělecky tvořící herec je nucen pracovat v takových zúžených podmínkách, že je to neúnosné psychicky i fyzicky. Dnes je to peklo, z něhož se herec vykupuje za cenu svých nervů.
A tak Andula Sedláčková na film Na dobro zanevře.
Už jsme to řekli. Andula byla česká Sara.
Do svého francouzského vzoru se stylizovala tím, jaký obraz o sobě poskytovala svému okolí.
Stala se tou, jež určovala módní trendy.
Šila u Podolské či Rosenbauma a oblékala si to, co se právě nosilo na pařížských bulvárech.
Jezdila ve velkých autech, měla vlastního řidiče Miroslava, kuchařku, Katušku a služebnictvo.
Na vrcholu své slávy bydlela dokonce v celém jednom křídle Maltéského paláce na Malé Straně.
To ona naučila prvorepublikové ženy výrazně se líčit, malovat si rty do tvaru srdíčka
a stříhat si vlasy nakrátko do účesu zvaného Bubikop,
který se stal symbolem emancipace moderní ženy ve 20. letech minulého století.
K otázkám módy se vyjadřovala v ženských časopisech.
Například k tématu, kam až může sahat sukně, aby v ní žena nevypadala jako v plavkách.
Příloha Českého slova z roku 1932.
Nejnovější módou jsem nadšena. Jest pohodlnou, hygienickou a co hlavně, dělá dnes ženu mladší. Zkuste to a oblečte si nějakou róbu z let 90. Jistě okamžitě zestárnete o 10 let. Z toho důvodu myslím, že se dnešní móda udrží ještě mnoho let.
Její velkou láskou byly psi. Měla jich za život kolem 10.
Jednou dostala i poněkud exotičtější zvířátko. Časopis Pestrý týden na titulní straně otiskl její foto s lvíčetem a uvedl.
Majitel cirkusu Kluckský věnoval A. Sedláčkové 2měsíční lvíče, které provází populární herečku na jejich cestách. Lvíče se spokojí s mlékem a kouskem masa denně.
Až po vyrosté, umělkyně ho prý věnuje zoologické zahradě.
Dodejme, že Sara Bernard se nechala fotit se svým tygrem.
Uvědomění si vlastní slávy v kombinaci s impulzivní, sebestřednou a prchlivou povahou Sedláčkovou často vedly k neuváženým rozhodnutím.
Když se jí něco nelíbilo, hrozila okamžitou výpovědí a občas ji i podala.
A tak se výčet jejich prvorepublikových angažmá dá zjednodušeně popsat jako neustálé pendlování mezi dvěma pražskými významnými divadly.
Jedna sezóna v Národním, demonstrativní odchod, druhá sezóna na Vinohradech, historická scéna a výpověď. A tak pořád dokola.
Například roku 1919 tisk se zájmem sledoval její spor s vedením Národního divadla.
Bylo to tak vážné, že se Sedláčková měla potřebu obhájit a v českém slově publikovala svůj otevřený dopis.
České veřejnosti, opouštím Národní divadlo, ještě je mi tam další činnost šikanováním znemožněna. Ony šikany mají původ v jedné osobě a tou je ředitel pan Šmoranc.
Šlo o roli Roxany v Cyranovi z Bergeracu. Ředitel potřeboval, aby Sedláčková zaskočila úlohu Varvary při zkouškách inscenace Ostrovského bouře.
Jenže Sedláčkové se do Varvary moc nechtělo a tak na pana ředitele zkusila zatlačit.
Ještě toho času jsem byla zaměstnána reprízami Roxany a pro mne každá repríza je další studium. Žádala jsem s poukazem na nezaměstnanost svých kolegyň, aby byla role obsazena jiným členem. A to byla opovážlivost. Od té doby byl pan ředitel věren tomu, co vyslovil mnohým. Ta má teď u mne konec.
Šmoranc to vyřešil tak, že roli Roxany Sedláčkové sebral a obsadil do ní Evu Vrchlickou.
Rozhořčená Andula praštila dveřmi a dala hodinovou výpověď.
To byl jen jeden z mnoha příkladů.
A tak se v tisku vedle obdivu postupně množily i články upozorňující na hvězdné manýry primadony.
Jenže ona, co by mocný divácký magnet a tím pádem cenná obchodní komodita, si demonstrativní odchody z divadel, smlouvání o výši honorářů a určování repertoáru mohla dovolit.
Do divadla se v té době totiž nechodilo na danou hru. Chodilo se na Andulu.
Ve 20. letech se začínají množit problémy.
Andule umírá milovaný otec. Je to pro ní šok.
Projevují se u ní úzkosti a nervozita.
Lékaři jí radí, aby si odjela léčit nervy do Švýcarska.
To vše komentuje bulvár.
Roku 1926 všechny noviny a magazíny otiskují zprávu provázenou fotografií šťastné matky s dítětem.
Andula Sedláčková porodila dceru Marcelu.
Jako otec je uveden Andulin druhý manžel, ředitel právního oddělení Pražské železářské společnosti Josef Kašpar.
Avšak pouze papírově. Biologickým otcem je zřejmě ekonom a politik František Xaver Hodáč.
To ale bulvár naštěstí neví. Rodina to drží v tajnosti.
Místo toho tisk řeší, kolik hvězda bere.
Čtenáři jen těžko vydýchávají na svou dobu skutečně závratné sumy.
To, že si herečka musí, a to je tou dobou běžná praxe, sama kupovat divadelní kostýmy, už slyšet nechtějí.
Andula se hájí, že roku 1927 sice vydělala 90 tisíc korun, ale z toho dala bezmála 78 tisíc na kostýmy a doplňky.
A tisk přináší další fantastické zprávy.
Někdo chtěl unést Andulinu dceru Marcelu?
Obchodní cestující z Chomutova okradl Sedláčkovou o šperky.
Sochař František Voigt bez vědomí Anduly zhotovil její bystu i s nahým poprsím. V roce 1927 Sedláčková opět změnila angažmá.
Kam se vydala tentokrát?
K Vlastovi Burianovi.
Tenhle tachý, ale řekněme si to rovnou, příliš nevyšel.
Krále komiků k tomu, aby ji do svého divadla přijal, nevedli ani tak sympatie.
Jako spíše ekonomický kalkul.
Oba byli velmi oblíbení. V onom roce Pestrý týden uveřejnil čtenářskou anketu popularity osobností a výsledek byl následující.
Místo první komik Vlasta Burian.
Místo druhé herečka Andula Sedláčková.
Místo třetí závodnice Eliška Junková.
Jenže pro dvě velké hvězdy
Nebylo v jednom divadle dost místa.
Burian se zřejmě nechtěl nechat Andulou zastínit. Jejich herectví nebylo kompatibilní a diváci jim to svým nezájmem dali znát.
Herečka odešla s neúspěchem a opět načas zakotvila na Vinohradech.
Jenže i tam to pomalu začínalo skřípat.
Nové umělecké vedení divadla v čele s Janem Borem jí sice dávalo volnou ruku při výběru rolí i jejich provedení.
Ale kritika s odsudkem poukazovala na volbu umělecky nenáročných a divácky líbivých titulů.
A také na hereččinu neochotu přehrát se do věkově adekvátních rolí. Stereotypizaci a deformování hereckého projevu.
Zejména na proměnu jejího melodicky znějícího hlasu v nepříjemně vysoký a řezavý a také na špatnou srozumitelnost.
Na počátku 30. let je Sedláčková opět v Národním.
Spokojená ale není.
Obvinuje vedení, že jí nedává hodnotné role, necítí se dostatečně vytížená a opět začíná mít problémy s nervy.
V roce 1934, kdy hraje potřetí Dámu s kaméliemi, se setkává s vysloveně negativními recenzemi.
Kritika jí vytýká buršikózní narušování lyrického založení postavy, zvláště v první části večera.
Buršikózní.
Mohli bychom říci mladicky nespůsobný či mírně výstřední.
A dále vyprázdněné manieristické hraní a vůbec nepatřičnost opětovné volby této role.
Zkrátka, herečce nezadržitelně táhne na 50, ale ona si to nehodlá připustit.
Když se následujícího roku vrací na Vinohrady, stvární sice Marii Stuartovnu či Anu Kareninu, už se ale musí spokojit s menšími honoráři a ztrátou prominentního postavení.
V té době se také rozpoutala dosud největší aféra, která neunikla ani těm, co se o divadlo nezajímali.
Spisovatel Jaroslav Mariam,
známý buřič, který si s oblibou vyrovnával účty se svými nepřáteli skrze novinové články,
v eseji nazvaném Hilar skritizoval Andulino herectví i hvězdné manýry.
Střídá divadla, diktuje si hry, ve kterých hodlá vystupovat, vybírá si herecké partnery. Ta ženská je pro mě symbolem pokleslosti mravů a vkusu. A nejlíp jdou hrát cizoložnice.
Co? Cože? Tak to už je příliš. Budu toho chlapa žalovat pro nadsti utrhání.
Co řekla, to taky udělala.
U soudu vystoupilo mnoho kolegů a kolegyň, kteří svými výpověďmi dokazovali, že nic z uvedeného není pravda.
Proces se táhl celé 3 roky a noviny a časopisy, které o aféře informovaly, se prodávaly o 106.
A jak to vlastně dopadlo?
Jak byste řekl? Andula vyhrála.
Na konci 30. let už herečku nechtěli ani v Národním, ani na Vinohradech.
Chvíli dokonce účinkovala v amatérském souboru v divadle na Slupy.
Herectví ale ještě rozhodně nechtěla pověsit na hřebík.
No dobře, a co s tím?
Doporučil bych vzpomenout si na její slavnou francouzskou kolegyni.
Jako pořídit si tygra? Nebo si nechat od muchy namalovat další plakát? No, to by se ještě dalo stihnout.
Ale ne, já bych řekl, že tady kolega myslel založit si...
Aha, už to mám.
No ano, založit si stejně jako paní Sara vlastní divadlo.
Ah, to je skvělá myšlenka. Ve vlastním divadle nebudu již více na nikom závislá. Nebudu nikým šikanována. Budu moci plně rozvíjet své umění.
A taky vaše dcera bude jí 13.
By se už mohla začít otrkávat na jevišti, což?
Díky, díky, pánové.
A tak si Andula Sedláčková v září 1939 už v období protektorátu otevřela vlastní scénu v pražském Mozarteu v Jungmanově ulici.
Soubor se rekrutoval převážně z amatérských herců.
Byla principálkou, hrála a v prvních letech i sama režírovala. Měla v plánu vytvořit Národnímu a Vinohradskému rovnocenou konkurenci.
Podle toho vypadal i repertoár.
Čapek, Věc Makropulos a Loupežník, Ibsen, Heda Gablerová, Shakespeare, Romeo a Julie.
Inscenace ale narazily na limity hereckého souboru. Neosobité režijní zpracování a prostorové danosti malé scény.
Přesto ale musíme Andule přiznat velkou odvahu.
Nasazení her v té době proskribovaného Karla Čapka mělo za následek štvavé reakce fašistického tisku a restrikce ze strany okupačního režimu.
V červenci 1942 nacisté divadlo zavřeli.
A ve stejnou dobu zemřel Andulin manžel.
V tíživé profesní i osobní situaci se rozhodla podřídit se požadavkům na změny v repertoáru i složení souboru.
Od listopadu divadlo mohlo zase hrát. Kritika ho ale nechválila.
Po květnovém povstání někteří členové ansámblu divadlo obsadili a rozhodnutím závodní rady Sedláčkovou vyhnali.
V září 1949 ji i dceru vyslýchala STB.
Marcela po vykonstruovaném procesu skončila na několik let ve vězení.
Andule Sedláčkové se dostalo opětovného uznání až v 60. letech.
Roku 1967 ji však srazila motorka a ona na následky zranění zemřela.
Její dcera dva roky na to spáchala sebevraždu.
Tak skončil příběh jedné z největších hvězd prvorepublikového divadla, po níž muži toužili a ženy chtěly vypadat jako ona.